जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। Čteme ze Srí Čaitanya Charitamrity Adilíla, třetí kapitola, která nese název Vnější důvody zjevení Srí Čaitanji Mahaprabhua. A dneska čteme odstavky 17 dále. Aishvarya Gyane Vidhi Bhajana Karya Vaikuntake Yaya Chatur Vidha Mukti Panya Aishvarya Gyane Vidhi Bhajana Karya Vaikuntake Yaya Chatur Vidha Mukti Panya Aishvarya Gyane Vidhi Bhajana Kariya Vaikunthake Yaya Chatur Vidha Mukti Panya Aishvarya Gyane Vidhi Bhajana Kariya Vaikunthake Yaya Chatur Vidha Mukti Panya Aishvarya Gyane Vidhi Bhajana Kariya Vaikunthake Yaya Chatur Vidha Mukti Panya Aishvarya Gyane Vidhi Bhajana Kariya Vaikunthake Yaya Chatur Vidha Mukti Panya Aishvarya Gyane Vidhi Bhajana Kariya Vaikunthake Yaya Chatur Vidha Mukti Panya Mataji. Aishvarya Gyane Vidhi Bhajana Kariya Vaikunthake Yaya Chatur Vidha Mukti Panya Aishvarya Gyane Vidhi Bhajana Kariya Vaikunthake Yaya Chatur Vidha Mukti Panya Aishvarya Gyane Vědomí si vznešenosti Vidhi podle pravidel, bhajana uctívání, koriya provádějící, vaikunthaky na vaikunthu, jája spějí, čatu vidá čtyři druhy, mukti osvobození, páňa když získají. Vykonávání usměrněné oddané služby s úctou a bázní lze dospět na Vaikunthu a získat čtyři druhy osvobození. Ještě přečtu předešlý verš, který má podobné znění. Aishvarya Gyane Te Sabha Jagat Mishrita Aishvarya Sithila Preme Nahi Mora Prita. Protože celý svět zná moji vznešenost, hledí na mne se zbožnou úctou a bázní. Odanost oslabená touto úctou mě ale nepřitahuje. Význam. Po svém zjevení pán Krišna uvažoval o tom, že nerozdával transcendentální osobní vztahy druhů Dásya, Sakya, Vatsalya a Mádurya, které má se svými odanými. Člověk má možnost védské literatury pochopit vědu o nejvyšší osobnosti božství. a tak se stát oddaným pána a uctívat jej v rámci usměňujících pravidel popsaných v písmech. Ale tímto způsobem nepochopí, jak Krišnovi slouží obyvatelé Bradžabumi. Jednání pána ve Brindávanu nelze pochopit pouhým následováním obřadních pravidel uvedených v písmech. Následováním pokynů písem lze samozřejmě zvýšit svoje vnímání pánovy slávy, ale to nám neumožní navázat s ním osobní vztah. Věnovat přílišnou pozornost pánově vznešené slávě znamená mít menší naději, že s ním navážeme osobní láskyplné vztahy. Pán se tedy rozhodl, že se zjeví jako pán Chaitanya, aby učil principy tohoto láskyplného jednání. A dnešní vers. Aishvarya gyane vidhi bhajane koriya boikuntake jajatatur mukti panya. Vykonáváním usměrněné oddané služby s úctou a bázní lze dospět na Vaikuntu a získat 4 druhy osvobození. Sloka 18. Shashti sarupya ara samipya shalokya sayujjana laya bhakta yati brahma aikya. Tato osvobození jsou šaršti, mít stejný majestát jako pán. Sarupya, mít stejnou podobu jako pán. Samipya, žít jako osobní společník pána, a Sálokya, žít na Vaikuntě. Oddaní však nikdy nepřijmou osvobození Sayuja, protože to znamená splynout s Brahmanem. Význam. Ti, kdo se věnují oddané službě podle obřadních zásad popsaných v písmech, dosáhnou těchto různých druhů osvobození. Přestože však tito oddaní mohou získat Sarshti, Sarupya, Samipya a Sálokya, nezajímají se o ně, protože jsou spokojeni pouhým prokazováním transcendentální láskyplné služby pánu. Pátý druh osvobození, Sayujya, nikdy nepřijmou. Dokonce ani ti oddaní, kteří provádějí pouze obřadní uctívání. Sayujya, neboli splynutí se září Brahmanu, nejvyšší osobnosti božství, je touhou impersonalistů a oddaný se o ně nikdy nezajímá. Sloka 19. Yuga dharma pravartainu nama sankirtana chari bhava bhakti diya nachamu bhuvana. Osobně zavedu náboženství pro tento věk nama sankirtan, neboli společné zpívání svatého jména. Tak celý svět roztančím v extázi, až pozná 4 nálady lásky plné oddané služby. Sloka 20. Aponikarimu bhakta bhava angikare, aponiyachari bhakti shikaimu sobare. Přijmu roli oddaného a budu učit oddanou službu svým vlastním příkladem. Význam. Budeme-li se združovat s čistým oddaným, uděláme takový pokrok, že se nebudeme snažit dosáhnout osvobození Sarshti, Sarupya, Samipya ani Sálokya, jelikož je budeme vnímat jako určitý druh smyslového požitku. Čistí oddaní nežádej od pána nic pro svůj osobní prospěch. Nepřijmou osobní výhody dokonce ani tehdy, jsou-li jim nabídnuty, protože jejich jedinou touhou je uspokovat transcendentální láskyplnou službou nejvyšší osobnost božství. Tuto nejvyšší podobu oddané služby nemůže učit nikdo jiný než samotný pán. Když tedy pán přijal roli inkarnace pro Kaliugu, aby šířil slávu zpívání Hare Krishna, způsob uctívání doporučeného pro tento věk, rozdával zároveň proces oddané služby na úrovni spontánní, transcendentální lásky. Pán se zjevil v podobě oddaného jako pán Chaitanya, aby učil nejvyšší zásady duchovního života. Aishvarya gyane vidhi bhajane koriya Vaikuntake jaya chatur vidha mukti panya. Vykonávání usměněné oddané služby s úctou a bázní lze dospět na Vaikuntu a získat 4 druhy osvobození. Sarshti sarupya ara samipya salokya sayujjana laya bhakta yate brahmaikya. Tato osvobození jsou sarshti, mít stejný majestát jako pán, sarupya, mít stejnou podobu jako pán, Samipya, žít jako osobní společník pána, a Sálokya, žít na Vaikuntě. Oddaní však nikdy nepřijmou osvobození Sayuja, protože to znamená splynout s Brahmanem. Yuga dharma pravartainu nama sankirtana chari bhava bhakti diya nachamu bhuvana. Osobně zavedu náboženství pro tento věk, nama sankirtan, neboli společné zpívání svatého jména. Tak celý svět roztančím v extázi, až pozná 4 nálady láskyplné oddané služby. Opani karimu bhakta bhava onkikare, opani achari bhakti shikhaimu sabare. Přijmu roli odaného a budu učit odanou službu svým vlastním příkladem. Om Magyanatim Nandasya Gyananjana Shlakya Chakshushun Militam Yenam Tatmai Shri Gurave Namaha. Tak tady tenhle verš je moc pěkný. Osobně zavedu náboženství pro tento věk Yuga Dharma. Náma Sankirtan, neboli společné zpívání svatého jména, tak celý svět roztančím v extázi, až poznáš čtyři nálady lásky plné oddané služby. To je vidět právě v současnosti. Ačkoliv byla Sri Chaitanya Charitamrita sepsána téměř před 500 lety, autorem, kterému bylo přes 90 let, když na nás Kaviráč Gosvámí dostal pokyn v podstatě, aby sepsal všechny transcendentální zábavy pána Chaitanya Mahaprabhu, zejména jeho transcendentální zábavy poté, co přijal sanjas a kázal zpívání nebo rozšiřoval zpívání Hare Krishna Mahamantry v Jagannath Puri, ve Varanáši a dalších místech v jižní Indii. Také v Chaitanya Charitamritě popsal jenom velmi na začátku Adilili velmi důkladně popsal ezoterickou nebo řekněme skrytý důvod, proč Chaitanya Mahaprabhu se zjevil. A dnes vidíme, jak v podstatě Chaitanya Mahaprabhu jeho sankirtanové hnutí, jak Yuga Dharma roztančuje svět po 500 letech. To se stalo. To je realita. To není nějaká, bych řekl, dogmatická věc. To prostě, co se stává. Hlavně, když se podíváme na stránku Dandavat, že? Tak tam jsou pořád jako tyhle ty krásný na webovou stránku teda obrázky nebo i filmy těch harinámů, jak roztančujeme svět. Jo? Je neuvěřitelný. Jo? V Tel Avivu, v Izraeli zpívají o daní a tancují dokola extázy a všichni lidi, kteří tam přijdou kolem, jenom se tam nachomejtnou, tak hnedka začnou s nima tancovat s odanýma. Je to velice zajímavé. Těch míst, kde prostě vidíme ty harinámy, jak jsou extatický, v Londýně, v Moskvě, v Omsku. Prostě neuvěřitelné místa, jako na této planetě. V Jižní Americe, Severní Americe, Evropě, Africe dokonce, Austrálii, všude, po celém světě prostě vidíme, jak hnutí Sankirtanu roztančuje lidi. A je to prostě spontánní. My těm lidem neplatíme, aby tančili. Když děláme harinám na ulici a zpíváme Hare Krishna Mahamantru rytmicky s hezkýma melodiema, tak lidé se k těm harinámům spontánně myslím si, že to je nějaká sranda, to je nějaká recese, že jo, něco prostě nevědí přesně, o co se jedná většinou. A většinou si myslí, aha, tak to jsou nějaký jako excentrický lidi, kteří prostě si nějak ten život neberou ho příliš vážně. Někteří si myslí, že jsou ožralí ty lidi, že jo, jsou nějak prostě intoxikováni a proto zpívají takhle. A proto si říkají někteří, kteří jsou taky takhle opilí, jo, to je fajn, tak to si taky zatančím s nima. když už oni jsou takhle hezky opilí, tak já jsem taky opilý, tak si s nima zatančíme. A některá děvčata, zejména, která jsou prostě na to tancování, tak jo, tak nějak prostě se jim se to líbí, tak když vidějí Harinám, jak zpívají Odaní, tak se k tomu přidají taky a zpívají. A tancují taky s Odanýma. Většinou, když Matadžís vybídnou ty děvčata nebo paní, kteří tam kolem toho Harinámu postávají, tak nějak spontánním způsobem se hnedka přidají ty lidé. Že? Nedávno jsem taky viděl na právě YouTube přes Dandavat, jak v Almatě, v Kazachstánu, tam nějaký mladí lidi úplně se pobláznili a dělají tam breakdancing a točí se takhle na hlavě. Víte to, jak se točí ty lidi takhle na hlavě během kirtánu. Takže si mysleli, aha, to je taky nějaká recese, tak tomu se přidáme. Dáme k tomu svou vlastní recesi, svou vlastní srandu. A tím způsobem Chaitanya Mahaprabhu roztančují svět. A to je, prosím pěkně, to je jenom začátek. To jsou jenom takový červánky. To přijde, bude ještě větší kirtán, budou větší kirtány. Tohle to jsou jenom začátky. Protože v současnosti naše společnost je omámena doslova materiálním pokrokem. A lidé jsou uchváceni v podstatě tou představou, že si uděláme, jak se říká, ráj na zemi. Takže technologie a všechno, co s tím souvisí, a smyslový požitek. Smyslový požitek je dneska pro lidi jakousi alfa omegou všeho. Čili pracovat, ano, všichni rádi musí pracovat. Od rána do večera musí chodit do zaměstnání, aby dostali peníze, že? Ale za ty peníze si něco můžou koupit. To je o to jde hlavně, že jo? Že jinak by nikdo nemakal, jako to si zapomeňte. Nikdo by nešel pracovat, kdyby nedostali plat na konci měsíce. A co s tím platem? No udržovat rodinu a hlavně hodně smyslového požitku. Dneska v technologickém světě a hlavně v západním světě, v Evropě zejména a v USA také, se ta úroveň smyslového požitku velmi zvýšila. Lidé si mohou opravdu jaksi dovolit více než naši předkové, zejména kvůli tomu, že samozřejmě tady v Evropě byly dvě obrovitánské války, které zničily v podstatě infrastrukturu a smyslový požitek byl velmi malý, ale dneska po těch 80 letech po druhé světové válce, 70 letech, je úroveň hlavně v Evropě, ve západní Evropě smyslového požitku vysoká, takže lidi jsou omámeni tím smyslovým požitkem a vidí smyslový požitek jako jakýsi cíl života. Ale budoucnost vypadá tak, že materialistická civilizace, jako každá věc v tomto světě, má svůj začátek i svůj konec. Jsou lidé, kteří si myslí, že tohle to nebude brát konce, že to náš způsob života, náš systém, kapitalismus a se vším všudy, že to prostě bude furt a furt fungovat. Žijeme v takových těch představách, v tom snu, abych tak řekl, té nekonečné, bych řekl, blahobytu v tomto světě. Jenže žijeme bohužel v materiálním světě a žijeme hlavně v systému, který hodně sebou přináší špatný karmy. Že? To zabíjení těch zvířat. To už samo o sobě je neuvěřitelně těžká karma jako pro společnost. Proto ti, kteří jsou inteligentní, dokonce i ve vědeckých kruzích se dneska čím dál tím víc hovoří o tom, zabijte méně zvířat. Přestaňte úplně s průmyslovým zabíjením zvířat. Už v akademických kruzích se o tom mluví, protože vidějí, že ta karma, už nejenom bych řekl ta etická karma, o které my mluvíme jako v duchovním životě, že zabijíme prostě těla bytostí, na které nemáme právo zabít, protože je nemůžeme vytvořit. Ale už jenom i tak z toho materialistického hlediska, z toho ekonomického hlediska prostě je velko průmyslová výroba, masná výroba prostě neudržitelná. neudržitelný. Takže postupně samozřejmě tahle ta civilizace, ve které jsme v dnešní době tak uchváceni tím to úrovní smyslového požitku a jakou si bych řekl představou štěstí, protože to není štěstí, to je jenom představa štěstí. Tak samozřejmě to zpívání čas od času vidíme na ulicích odaný a někteří si klepou na hlavu, říkají, že jsme blázni a někteří si říkají, jo, my chceme být blázni jako oni, takže s nimi zatancujeme. A mně to tady moc líbí, jak tady Krišna říká, pouhým následováním tady píše, že osobně zavedu náboženství pro tento věk. Náma Sankirtan, neboli společné zpívání svatého jména. A tady píše ještě Krišna Das Kaviráč. Čori bhavo bhakti dia načamu bhuvanu. Načamu znamená v sanskritu roztančím. A skutečně to je první věc, co jsme viděli, že jo? Většina z nás, kteří se nějakým způsobem přidali k hnutí Hare Krishna, buď explicitně nebo implicitně. To roztančování nás, to nás vzalo většinou, všechny z nás. To tančení. Narta. Já si vzpomínám poprvé, když jsem viděl Odané v roce 1973 v New Yorku, jak tančili na rohu někde v Fifth Street a tam byli černý Odaní a bílí Odaní a Matajis prostě skupinka, možná tam bylo 10-15 mladých lidí. A já jsem prostě, mě to vzalo prostě, já si nedovedu pomoct ještě dodnes. Ne? Protože jsem viděl bílý, černý, naprosto v pohodě spolu zpívají a tancují a nebyl tam nějakýkoliv tělesné pojetí existence. Ne? A to mě, když jsem v 73. roce tehdy cestoval po Spojených státech jako student končící, tak mě to strašně štvalo, Amerika. A ještě dodnes mě štve ta agresivita a to násilí, který tam je latentní. Dneska už možná tolik ne, ale v 70. letech opravdu to násilí bylo latentní mezi černýma Američanama a bílýma Američanama. Každou chvíli byl někdo, který ho zabili nebo zamordovali. Jo. Prostě to násilí a ta kriminalita byla obrovská v tehdy v té Americe. A mně to opravdu se nelíbilo. Jako já jsem odjížděl z Ameriky velmi, velmi zhrzen. A od té doby jsem se tam nevrátil. Protože jsem tohleto násilí nesnášel. Jako ten rasismus, ať už je to rasismus černých proti bílým, anebo rasismus bílých proti černých. To prostě, ten rasismus tam je velice cítit v Americe. Jo. A dneska ještě víc než kdy jindy, ta agresivita a násilí. No a já tam vidím najednou na rohu v New Yorku černochy a bělochy zpívají spolu. Tak jsem říkal, no konečně to někdo pochopil. Tady jsou opravdu lidi, kteří už jako transcendují, a to slovo transcendovat jsem ještě neznal. Ale opravdu jdou dál než to tělesné pojetí života a zpívají spolu a je to tak veselé, tak hezké, že jo. I když hrajou takový zvláštní melodie a jsou oblečený v takových těch různých zvláštních oblecích. Já jsem ještě v životě neviděl sári v té době, nebo dhoti, že? Říkal, co to je? Ale oslovilo mě to. A myslím, že nejsem sám. Že tisíce a tisíce lidí po celém světě, pokud vezmeme festivaly, tak stovky tisíc lidí, ja? Jsou uchváceni tím roztančováním, ja? Nártanem, ja? Že Chaitanya Mahaprabhu roztančí, a to není jenom recese, ne? Sranda, ja? Ale yuga dharma. K tomu ještě přišlo něco naprosto jedinečného, a to bylo Bhagavat Prasadam. Když mě odaní, potom, když jsem se vrátil do Evropy, ještě jsem nebyl odaný, jsem normální student, tak mě oslovili a dali mi halvu prasadam. Říkal, no tak zpívání to už je jedna věc a ta halva k tomu, no to už bylo úplně, to mě vyvedlo z míry. Já jsem říkal, to něco tak dobrýho, něco tak chutného, jsem hodně dlouho nebo vůbec nikdy nejedl. Potom jsem chodil po výuce z univerzity jsem chodil a hledal jsem, kde jsou ty odaní. Já mám takovou chuť na tu halvu. Takže Chaitanya Mahaprabhu a jeho hnutí roztančuje jako yuga dharmu. Dává jídlo, které je tak chutné a tak skvělé, že prostě lidi neví, jak je to možné, že něco tak dobrého může tak dobře chutnat. Že? A současně ještě potom, když jsem přišel do chrámu, nebo když jsem si koupil vlastně první e-shop Anishádu, když mě jedna mataji oslovila a řekla, tady máme knihy, nechcete si vzít? Já jsem říkal, a ostatní kluci říkali, jo, stonech ty knížky, čteme. A já jsem říkal, no tak, já si jednu koupím. Tak jsem si koupil Isha Upanishad. Ano, a doma, respektive na univerzitě, během výuky, místo abych se soustředil na výuku, tak jsem četl už Isha Upanishad pod stolem. A říkám, pán, jo, to nejenom, že to dobře chutná a roztančuje, a ještě navíc mají filozofii. A jakou filozofii? Filozofie, která mě neuvěřitelně se líbila, protože byla tak univerzální a tak dokonalá. Zejména ten první verš, nebo invokace, jo, vlastně invokace Isha Upanishady. Om Purnam Adahah Purnamidam Purnat Purnat Udachyate Purnasya Purnahadaya Purnam Eva Avishyate. Ten verš mě naprosto vzal, že vlastně jako dokonalé celky můžou vycházet jen z dokonalého celku. A přitom ten dokonalý celek zůstává celý, i když z něho vycházejí tolik dokonalých celků. Fantastická filozofie. Tyko předevčírem jsem četl velmi zajímavý článek od jednoho Vaishnavy, který je navíc ještě biolog a filozof a je členem Bhaktivedantova institutu. V Kalkatě Bhaktivedanta institut? Bombay spíš. Tak Bhaktivedanta institut. Neuvěřitelný článek právě o tomhle tom, že každá, jako biologie dneska už pokročila mnohem dál než Darwin. Jo, v tom článku byl jasně z vědeckého hlediska dokázáno, že darwinismus už je pase. Ale bohužel mnoho lidí ještě tomu věří. Ve školách se tomu ještě učí, jo? Na gymnáziích, univerzitách. Ještě je mnoho lidí, i univerzitně vzdělaných lidí na různých fakultách, kteří ještě věří darwinismu. Ale ti, kteří jsou opravdoví biologové, ty už vědí, že to je pase. To už jako darwinismus už není, jako řekněme, že ta nejnovější vědecká teorie. Prostě jako hodně jako darwinismus se dává. Proč? Protože zjistili pokročilými metodami elektronickýma, mikroskopama a tak dále, prostě už jako velmi pokročilými technologiemi. Předtím Darwin neměl takovou technologii, že? Ani v 20. letech neměli takovou technologii. Ten pokrok šel tak daleko, že vidějí vědci, biologové, mikrobiologové a genetici, ano, prosím, už mohou dostatečně pokročilí jsou vidět, že každá buňka je dokonalý celek. Om Purnam Adahah Purnamidam. Už to vidějí a je živej. Jo? Už to Darwinus hovoří o, řekněme, buňkách jako mrtvých mechanických součástkách, ano. Většina z nás se taky dívá na medicínu, lékařství, tím, že tělo je jakýsi, bych řekl, mechanismus, že to je mechanická hračka. Jo? Jako když máte mechanickou hračku, natočíte klíčkem, a chodí ta mechanická hračka. Tak stejně tak darwinismus a většinou tyhle těch materialistických věd si myslí, že to tělo a tělesná schránka a buňky jsou všechno jenom prostě mechanismy. Není tomu tak. To právě ta moderní věda už tak šla daleko, že vědějí, že každá buňka, každý gen je vlastním organismem, sám o sobě živým organismem a nemá nic společného s mechanikou. Že nejsme vlastně mechanický systém. V našem těle je mnoho různých živých bytostí. My jsme jedna z nich. Taková ta důležitá, protože nějakým způsobem máme zodpovědnost za tu ostatní. Ale v našem těle je mnoho jiných živých organismů. Neuvěřitelné množství. A každý živý organismus, včetně buňky, je dokonalý ve svém. A každý závisí na jednom druhém. Nikdo není nezávislý. Že buňky se rozvíjejí vlastním způsobem, vlastní inteligencí. Proto říká Krišna, protože je řečeno, že Krišna je Brahma samitě řečeno andantarasta paramánu čeantarastam, že on je nekonečně veliký, ale taky nekonečně malý, že on vstupuje do každého atomu. Do každé buňky. Každá buňka je živý organismus a nelze ho nějakým způsobem považovat za mechanický díl. Takže tuhle tu první Om Purnama Dha Purnama Dham, fantastická filozofie, že Krišna je dokonalý celek, z něhož vycházejí nekonečné množství dokonalých celků. A on zůstává nekonečně dokonalým celkem. Jako když vezmeme kus papíru a roztrháme ho na kousky, tak ten kus papíru zmizí. Už jsou jenom ty kousky. Ale Krišna je tak dokonalý, že i když z něho vycházejí nekonečné množství kousků, on zůstává dokonale úplný. Purnam. Takže takovouhle filozofii šíří Chaitanya Mahaprabhu jako yuga dharmu. A kdyby tato yuga dharma, nebo řekněme, že ne, kdyby ona přišla do západního světa v době, kdy západní svět ještě nebyl připraven na yuga dharmu. Konkrétně v první polovině 20. století. Přijeli různí žáci, šli Bhakti Siddhanti Sarasvatiho Thakura, aby se snažili v Anglii, v Německu šířit vědomí Krišny. Yuga dharmu, sankirtan. Neujalo se to. Sri Chaitanya Mahaprabhu, jeho hnutí chtěl dokonce popularizovat Srila Bhaktivinoda Thakur tím, že publikoval knihu, poslal ji na různé univerzity. Ta kniha neměla velký ohlas. Nikdo si ji většinou zařadil jenom do katalogu. Říkali si to nějaké bengálské náboženství, co to je. Z shodou okolností jsem na sankirtánu rozdávání knih teda před hodně lety v Německu zjistil, že poblíž Mnichova je jeden benediktínský klášter Sankt Ottilien a tam v tom klášteře byl jeden misionář, který byl na cestách v Indii jako misionář, dokonce i v Bengálsku. A v jedné své knize, jmenoval se pan Páter Thomas Ohm, napsal, že se setkal ve svých misijních činnostech v Kalkatě se skupinou nějakých duchovních lidí, kteří byli skálopevně, do 20. leta to bylo, skálopevně přesvědčeni, že jejich náboženství se ujme i na západě. V té době nikdo nevěděl, co to je sankirtanové hnutí, co to je Chaitanya Mahaprabhu. Nikdo nic nevěděl. A ten páter byl velmi osloven, dokonce později napsal knihu, která se jmenovala Náboženství lásky v Indii. Protože se setkal právě s tou bhakti tradicí, která je vlastně láskyplná, oddaná služba pánu. A napsal o tom, že byl velmi šokován, že prostě tyhle ty Indové si myslí, že budou dělat misi u nás. Se zbláznili nebo co? My jsme jediní, kteří dělají misi, myslím katolíci v tom smyslu, kteří jezdí po celý světě jako a misijním způsobem se snaží šířit křesťanství ve smyslu teda katolické církve, že? Ať už je to Jižní Amerika, to od začátku misie jako zvěstování dobré zprávy, že? Jediní, kteří neznají misii, jsou Rusové. Proč? protože Rusové v roce 980 jejich car říkal, no my chceme nějaký pořádný náboženství. Tak poslal své emisary, své diplomatické emisary, aby se nejdřív podívali do Německa, aby viděli, jaký náboženství mají v Německu. A říkal, no, to není ono. Potom je poslal do Francie, to není ono. Potom je poslal do Anglie, to už vůbec není ono. A potom oni, ty emisaři, se dostali do Řecka a řekli, to je ono. To je to náboženství, který chceme. A přivezli teda pravoslaví v tom smyslu, že do Ruska, kvůli hlavní důvod, že to bylo krásné. Zpívání bylo krásné, ty ikony byly krásné, všechno, co bylo s tím ortodoxním, řeckým ortodoxním náboženstvím, to bylo tak všechno krásné, že prostě cár řekl, to je to náboženství, který adoptujeme u nás. Čili do Ruska žádný misionář nepřišel, to oni byl sežrali nebo zabili. Ale oni si, Rusové, to náboženství sami šli vybrat. Šli, jako řekněme, na trh, že? A řekli, tak tohle to ne, tohle to ne. A to chceme. A od té doby v Rusku existuje ortodoxní církev. Proto v Rusku neexistuje misionářství. A všechno, co je misionářství, to je odsouzeno k velmi velkému potírání. Proto Hare Krishna hnutí má v Rusku problémy, že jo, jehovisté, všichni mají problémy. Protože oni neznají, co to je misie, jako prozelitismus, šíření víry, to neexistuje. My si tu víru zvolili a už ji máme provždy, navždy, na věčné časy. Jo? A žádný jiný víry nepotřebujeme, takhle si to v Rusku nějak vykládá. Jenže Čejtaňa Mahaprabhu tyhle ty filozofie nerespektuje. Čejtaňa Mahaprabhu je tak veselý, roztančí celý svět. A? Stačilo, aby jeden čistý oddaný, Síla Prabhupáda, přijel do Moskvy a nakazil tam 2-3 oddaný tím sankitanovým hnutím a hnedka se to šířilo mezi ostatní, protože samozřejmě ten Rusko sice nemá v tom smyslu misie, ale Rusko je neuvěřitelně mystická země. A jakmile tam někdo něco mystického najde, tak hnedka to chce říct tomu dalšímu. Našel jsem něco mystického, ne? A? Čili to hnutí, sankitanové hnutí se rozšířilo i v Indii, i v Rusku, že? A dneska, jak jsem říkal před chvílí, to tancování, to, ten tanec a to, taková ta radost, Rusové taky vynalezli, ruské matadžis, pardon, vynalezli tancování před kytány, takový ty různý, to je vynález sovětský, ruský, jo? To oni vynalezli, ruské matadžis, jo, to tancování různě takový ty, a mají tam ty pohyby různý, rytmický a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ten tanec, to roztančování těch lidí je neuvěřitelně důležitý. A máme to tady přímo z Chaitanya Charitamrity potvrzeno. A? To není nějaký vynález, ale už před 500 lety, a? Tady píše právě Krishnadas Kaviraj Gosvami tenhle verš, ve kterém Krishna sám říká, že osobně zavedu náboženství pro tento věk, yuga dharma, náma sankitan, neboli společné zpívání svatého jména, tak celý svět roztančím v extázi. Chori bhava bhakti. Bhava bhakti znamená oddanost a bhava znamená extázi taky. Bhakti, bhava bhakti. Chori bhava bhakti dia narchamu bhuvana. Roztančím celý svět. A je to hezký, jako taky jsem viděl v tom YouTube, nebo jak ty různý takový v Rusku nějaký pop, který na kirtanu normálně s kartáma zpívá s odanýma. Já si vzpomínám, můj táta neměl rád hnutí Hare Krishna, protože říkal, že mě okecali, abych skončil s univerzitou. A prostě byl trošku materialisticky laděný, on nebyl věřící. A moje maminka byla víc věřící a moje babička taky. A já jsem tehdy byl v templu ve Švýcarsku a maminka s babičkou přišli do templu a začali tancovat. A já jsem říkal, jak je to možný? Teď to nejde přece, jako teď to jsou normální lidi. Jako. A přišli a začali zpívat a tleskat a tancovat. A tak to vidíme furt. Kdekoliv se objeví hnutí Hare Krishna, tak dříve či později začnou lidi tancovat a zpívat a tleskat a dávat ruce nad hlavu a různým způsobem. Nejmodernější způsob tance je teď takzvaný taneček, se takhle do ramena zaklestí a potom do kolečka a zpátky a do kolečka. To hodně celý ten styl kirtánu se moc teď tady v Evropě nosí. V Indii se to tolik nenosí. V Indii má zase jiný styl kirtánu, že? Ale kirtán je prostě roztančení lidí, aby postupně se dostali do vědomí Krišny. A vědomí Krišny transcenduje tělesnou identitu. To je to nádherný. Proto je yuga dharma, vědomí Krišny, ne kvůli tomu, že by to bylo lepší, nebo řekněme, že by nahrazovalo v tom smyslu jiná náboženství, ale prostě je to veselější. Mazná sláva. V knize, kterou napsal můj duchovní bratr, Ráda Damodar Vilás, je popis, který nikdy nezapomenu. Ten popis je tak živej a tak neuvěřitelný, že oddaní přišli do presbyteriánské církve v Americe. Presbyteriánská církev novozrozených křesťanů. A ty většinou zpívají ty gospely, víte, co myslím, takový ty černoši, taky ty gospely. A oddaní tam přišli, byli pozvaní, aby zpívali taky. Tak ty oddaní tam zpívali, seděli chvilku a poslouchali, jak tam zpívají ty černoši, že jo. Jo, a takový prostě. A oddaní tam zpívali s nima, taky takhle prostě se takhle houpali, jo. A potom ta hlavní, protože protestantská církev, ta pastorkyně, nebo ta, co měla tu kněžskou funkci, vyzvala oddaní, aby zaspívali jejich Hare Krishna Mahamantru. No a oddaní samozřejmě si vstoupili před ten sál plných těch křesťanů a začali zpívat Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. A najednou nějaký oddaný vyskočil na Hammond organ, jo, to jsou takový ty, nazvají ty gospelový varhany, jo, a začal do toho hrát tu svoji Hare Krishna Mahamantru a všichni začali se, všichni ty černoši a všichni zpívat s ním a ta kněžkyně začala zpívat a tancovat a víte, co oni jsou trošku jako při těle některé, jo, takže ona tam prostě vydychovala a ta scéna je prostě neuvěřitelná a všichni zpívají, asi hodinu tam zpívali, tancovali a úplně zapomněli na svět kolem sebe, jo. Potom tam popisuje můj duchovní bratr, jak ta kněžkyně si sedla potom na tu židli vyčerpána a říkala, oh Lord, have mercy. Prostě byla úplně v extázi tím zpíváním Hare Krishna Mahamantry. A byl to, prosím pěkně, křesťanský kostel. Jo? Tak tady právě vidíme tu neuvěřitelné s tím yuga dharma, tím sankirtánovým hnutím, že? A ono to funguje všude. Já myslím, že islámské státy, které se snaží jakýmsi způsobem udržet tu šáriu a jenom islám, že, taky postupně budou muset se uvolnit tomu extatickému transcendentálnímu zpěvu transcendentální mahamantry Hare Krishna, yuga dharmy. Hare Krishna, děkuju moc. Děkuju za pozornost. Má někdo otázku? No, 10 000 let, není to moc, jako kratěnká doba a jakým způsobem se bude rozvíjet, to nikdo neví. Já nejsem jasnovidec, abych řekl, jak se to bude vyvíjet. Sankirtánové hnutí začalo před 500 lety a postupně získává, jak vidíme sami, že po celém světě známost. Ne, že by bylo nějak mainstream, v žádném případě. Ale postupně začíná získávat vážnost a tolik dětí tady máme teď, který se rodí a který už nemají ty předsudky, který měli jsme my nebo naše rodiče. Jo? Nezapomeňme na to. I když někteří ty mladí lidi, kteří jako vyrostli z hnutí Hare Krishna, neberou moc vážně, jsou omámeni tím smyslovým požitkem, který je všude přítomen, že jo? Ale přeci jenom v srdci jsou trošku jiní, než jsme byli my nebo naše rodiče. Nemají takové, řekněme, předsudek vůči hnutí Hare Krishna nebo zpívání Hare Krishna. Mají možná předsudek vůči organizacím, to mladí lidi dneska jsou strašně individualisté, jako organizace jako všeho druhu jsou pro ně jako takový, prostě se toho bojejí, ale Sankirtana, Yuga Dharma, to se jim pořád ještě furt líbí. Ne? Gurukulis, to jsou ty, kteří jsou první generace dětí, tak ty organizují vlastní festivaly a tam se teda totálně pěkně rozšoupnou. Ale to zpívání Hare Krishna se jim strašně ještě líbí, i těm mladým lidem. A bude to ještě víc, protože, jak jsem řekl na začátku, v současné době máme úroveň smyslového požitku, která je vysoká. Prostě jsme civilizačně na výšce, co se týče smyslového požitku. Ale to nebude trvat věčně. Jo? To se prostě jednou krásně prostě jako zasekne a celá ta mašinérie smyslového požitku se nějak zasekne. A co budeme potom dělat? Když nebudeme mít mobily, když nebudeme mít všechny tyhle ty televize a tyhle ty všechny věci, které dneska bez kterých nemůžeme žít. Že? Zpívat Hare Krishna, super. Jo. A to bude extáze. Prostě, když každý ví, každý oddaný, který tady sedí, ví, jak je to nektarový zpívat Hare Krishna mantru. A když toho budou vědět víc lidí, miliony lidí si to všimnou. Chaitanya Mahaprabhu, když začal Sankirtan v Mayapuru, tak dělali kirtány, tam bylo 20-30 tisíc lidí. To jsou kirtány, tyjo. To ještě přijde, jo, pozor na to. Jo. A to je organizováno tak, že prostě mají skupiny, ne, že si dělá kirtán, jeden kirtán pro všechny. To jsou skupiny prostě. No, jedna skupina zpívá 13 mridangama, 20 kartály a, jo, a 3 předzpěvující a teďko máte takovýhle skupiny všude a to prostě ten sankirtán se bude takhle šířit. Jo. Takže ten věk možná 10 000 let, to je docela dlouhá doba v našem poměru, ale zase v poměru k trvání Kali Yugi 428 000 let ještě bude trvat. Není zase tak dlouhé. Ale my si samozřejmě všechno představujeme na naší úrovni. Že? Čili pro nás je 100 let strašně dlouhá doba. Pro geologický čas je 100 let nic. Jo? Protože když se podívám na ty hory kolem nás, jsou 200-300 milionů let staré. Že? Takže 10 000 let ve srovnání ke geologickému času je krátká doba. Ale zase ve srovnání s tím, že kapitalismus trvá 250 let jenom, pouhých 250 let. To je krátká doba, že jo? Jak se za 250 let rozvinul ekonomie světa způsobem, jaký žijeme dneska, to je neuvěřitelný. Takže v tom smyslu se 10 000 let dá zase strašně dlouhá doba, že jo? Takže to jsou všechno relativní pojmy, že jo? My už možná tady nebudeme, možná, už tady vůbec nebudeme. Děti tady naše nebudou, děti našich dětí a děti jejich dětí tady nebudou, když bude nový Sankirtan se rozšiřovat. Takže čas plyne, my jsme tady jenom na návštěvě chvilku a tak jsme se trošku roztančili. No. Hare Krishna. Oddaný biolog.
No, jak jsi měl ten článek, aby tam přečíst?
Já to mám v počítači. Já nevím přesně, kde to mám. Já jsem si to stáhnul někdy, ale je to strašně jako vědecký článek. To bylo publikovaný v nějakých vědeckých databázích. Jako. Ale je to v součást, já vám to když tak příště nějak přinesu. Mm-hmm. Já si to chci vytisnout a rozdávat to různým lidem. Velmi zajímavý článek. Jako. Fakt fundovaný. Jako. To je biolog, ale současně oddaný. Jo. V Indii je hodně. Institut Bhaktivedanta v Bombaji, co to? Bhaktivedanta, to založil Svarup Damodar. Ty je neuvěřitelný monografie. Já jsem jednu monografii, tady v Evropě se to moc nezná, ale v Indii je docela jako aktivní studenti jsou. Hodně studenti se do toho jako montují do vědomí Krišny. Příklad jeden článek jsem četl takovým sborníku, jsem si koupil v Indii, Bhaktivedanta Institut, sborník vydává každý čtvrtletí. A tam vědcové dneska mají taxonomii, to znamená součet nebo popis různých druhů živočichů na této planetě a přišli na číslo cirka 8 milionů 400 tisíc. A to prosím pěkně, to jsou fakticky vědecká data, to není nějaká filozofie. My máme přece taky někde slyšeli 8 milionů 400 tisíc, ne? Ve vědách. A vědci k tomu dospívají empirickým způsobem, analýzou. A jejich teda jako, když vezmeme zakladatele té taxonomie pana Linného Švéda, jo, tak ten analyzoval dal každé rostlince latinské jméno. Každému zvířátku, každému hmyzu dal latinské jméno. A to všechno, když to spočítají, tak došli cca 8 milionů 400 tisíc. Takže ten Bhaktivedanta Institute v tom smyslu pracuje neuvěřitelně soustavně a dobře. Ty oddaní, které píšou články, to jsou oddaní, ale současně jsou to doktoři, profesoři. My tady máme jednoho indického profesora, praktik, že jo? To je na akademii věd, biolog, no? Ale současně Vaishnava. Takže já to nějak rozšířím. Hele, pěkný článek. Přinesu příště. Chcete říct něco?
May I say in English?
Yes, go ahead.
I'd like to thank you for the lecture. And in Russia, Ukraine, India, Krishna consciousness is spreading. It's nice, more or less. But the whole world is looking at Europe, Western Europe and America. So Prabhupada had this plan to preach Krishna consciousness in America first. Srila Prabhupada have any special approach to Western people to how to implement this science of Krishna consciousness here?
I think můžu mluvit anglicky, nebo asi ne, někteří nemluví anglicky. Můžu mluvit česky?
Určitě.
Jo. Tak ta otázka byla, jestli měl nějakou Prabhupád strategii v západních. No, Prabhupád strategie byl prostě prasadam. A prasadam, to je neuvěřitelná strategie. Na tu málo kdo přišel. Ale prasadam má obrovskou sílu a Prabhupád, když přišel do New Yorku, tak kdyby jenom zpíval na ulicích, tak by možná někdo se nějaký oddaní byli. Ale když on začal v té malé kuchynce vyrábět tyhle ty strašidelné jídla, a ty oddaní se začaly tím prostě jako cpát, jo, prostě vyloženě. Jo, iskon bulec, neboli gulab jamun, jo. A nebo ty různý, já vím, že prostě když jsem přišel na Sunday Feast, poprvé v Ženevě, když jsem byl oddaný, a dostal jsem talíř prasadam, já to snědl, já jsem z toho templu nevyšel. Já jsem z toho templu vylevitoval. Já jsem byl asi 10 cm nad zemí, jsem prostě se přemístěval. To bylo tak dobrý, to bylo tak... Nikdy jsem prostě zapomněl jsem na všechno, co jsem dělal předtím, co jsem jedl, co jsem kouřil, co jsem pil. Prostě to všechno zmizelo. To bylo prostě, najednou to zmizelo, jako už nic nebylo předtím. Jo? Prostě ta chuť toho Bhagavat Prasadam byla tak intenzivní, a tak osvěžující duchovně, že je duchovní jídlo, že jo. Prasadam je neuvěřitelná jako věc. Vezměme například, začali jsme v Praze s jednou Govindou restaurací. Teď už jich máme v Praze 4 nebo 5 a když viděli lidi, jako, jak to funguje, tak nás začali napodobovat, takže v Praze už máme asi 20 vegetariánských restaurací. Jenom 5 jsou Hare Krishna, ale kolik jo, protože to vegetariánství říkali, tak to bude v tom vegetariánství. Není to v tom vegetariánství. Tam je ještě něco jiného. Lidi se ptají, co to je za receptury, že jo. A receptura je z lásku a oddaností obětovat Krišnovi. Když to děláme, tak to prasada má potom takovou chuť. Já nikdy nezapomenu prasadam, který jsem přijímal, tak jedna, která poprvé, ale to nejlepší a nejskvělejší prasadam bylo v Jagannath Mandiru v Mayapuru. Znáš Bhagavat Prasadam z Mayapuru od Jagannatha? Že je to něco speciálního. Mám tady svědka. To je neuvěřitelný prasadam. My jsme tam byli s Prabhu na prasadam a sjeli jsme to prasadam. My jsme opravdu se vrátili do templu, jako když jsme levitovali už. Jako. To bylo tak dobrý, tak prostě transcendentálně osvěžující a očistující. Prasadam je neuvěřitelná věc. No a Harinám samozřejmě taky, ale prasadam, filozofie, všechno. Prabhupada, myslím, že jedna z klíčových byla taky knihy, publikace knih, že? Že kdo přišel do hnutí Hare Krishna, nejenom, že prasadam ho oslovilo a tancování Hare Krishna, mahamantra, extáze, která se s tím spojí, ale současně ty knihy, jako když jsme četli každý z nás, studovali Bhagavat, Chaitanya Charitamritu, Bhagavad Gita, kolikrát prostě, to je velmi důležitá součást. Takže Prabhupada měl takovou strategii kulturně, filozoficko-kulinární. A ta funguje, jako ještě dodnes funguje. Hare Krishna, ještě někdo?